2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на професор Михаил Мирчев, кандидат за кмет на София, която се проведе на 23 септември.
Мисля, че е точно 10 часа и можем да започнем. Уважаеми колеги, вече ме познавате, професор Михаил Мирчев, втора пресконференция в качеството ми на кандидат за кмет на София. А днес ще ми помагат експерти. До мен е юрист Диана Тонова, която е и кандидат за кмет на район Триадица и е запозната с красотите по втора точка, така че тя ще ми помогне всъщност да акцентираме тази тема и да бъда съвсем точен фактологично. Колегата доцент Бойко Маринков, историк, първо разбира много от история, особено на нашия регион, и второ разбира много от мюсулманство, фундаментализъм, ислям, поправяме ислям, и цялата тази бъркотия, цивилизационна бъркотия, която се завъртя на Балканския полуостров, в Близкия изток, вече влезна и до сърцето на Европа, до Германия. Така че той ще ми помага вероятно в тези две теми. Първа и четвърта. Очаквам, предварително и обявявам, малко ще закъснея поради софийските задръствания, госпожа Любка Костова, която е експерт по проблематиката екология, тъй като ще става дума за новия завод и боклуците на София. И младите ми колеги, които миналия път ги обявих, Мариета Христова в момента се занимава с презентацията и Симеон. Има и други млади колеги в залата. Както знаете, пресконференциите се обявяват предварително, така че надявам се, тук в залата няма много колеги журналисти, но се надявам нарастващо число да следят пресконференцията онлайн, след което ние до 24 часа цялата пресконференция пускаме в форма на видео в моя YouTube канал и в формата на текстове в моите сайтове. Така че всеки, който проявява интерес, има прекрасната възможност да се запознае първо в оригинал и после в подробности. И така, нека започнем с първа тема. Независимост на България. Вчера беше 22 септември, 107 години след обявяването на независимостта на България. В църквата Свети 40 мъченици във Велико Търново 1908 година с един специален манифест тогава на княз Фердинанд I. 1908 година бих маркирал три неща. Първо, след Берлинския договор, който е доста унищожителен за българската идея за възстановяване на голямата, достойната, мощната, средишната държава България на Балканския полуостров, защото знаете каква е картата от Сан-Стефано. Това е карта, която съответства с онези територии, които е признато, че се населяват от българско, етническо, народностно, православно, коренно население. Берлинският договор урязва вероятно някъде около половината от тези територии. И освен всичко останало, самото освобождаване на България всъщност елиминира поне една трета от него. И минава цели три години, след което отиваме съединението, първа голяма стъпка, да си добавиме втората трета от реалното освобождаване 1888 година и всъщност 1908 година на практика България получава европейски и световен статут на независима и равноправна в този смисъл европейска нация и държава. Това става 30 години след освобождението. А през тези 30 години ние сме били в различни форми и степени на васална неосвободеност или половинчата свободност. И само цитирам два възгласа, може би, от манифеста на Негово Величество Фердинанд I. Да живее свободна и независима България 30 години по-късно. И втория възглас е да живее българският народ. Мисля, че по този начин можем да маркираме днес, вчера много неща се изговориха за независимостта, но можем да маркираме днес значимостта на този държавен, национален, народностен празник за българите и за достойната държава България. Господин Маринков, тук искате ли да се включите като професионалист?
На вчерашния ден се говореше за това, че този акт присъединява България към европейските народи, само че когато се използват такива термини, трябва да се разшифроват. За началото на 20 век това означава пълнен, абсолютен и категоричен суверенитет върху територията на съответната държава с категорично национално самосъзнание и определени национални граници. И когато говорим, че този акт ни въвежда в семейство на европейските народи, това означава и нещо друго. Това означава, че са отменени всичките клаузи на Берлинския договор, а то ще рече и тези клаузи, които означават следното. Всички капитулационни режими ние ги приемаме като свои продължения на 30 години. Ние следваме външна политика или съобразяваме поне с част от указанията на високата порта. Парадокс е в този случай, че това, което сме извоювали през септември 1908 година, не съм сигурен, че го използваме в пълните си обеми през 2015 година. Благодаря.
Толкова по тази тема и втората част на темата. Септември сме и всъщност сега честваме още две годишнини. 120 години от рождението на изключителният Гео Милев и 90 години от неговото убийство. Човекът е успял да живее със своя гений и със своя патриотизъм едва 30 години. Спомняме си неговата поема «Септември». И вижте, един повик пред съда, 1925 година негов. Той казва на съдиите: господа съдии, не отсъждайте несправедливо, защото изкуството цъфти само върху почвата на свободата. Не стеснявайте писателя, за да не убивате изкуството, а когато убивате изкуството, вие убивате и свободата, а оттам убивате и демократичното бъдеще на народа. Съда тогава, 1924 година, неблагоприятно завършва за него. И тук само вземам един повод от тази годишнина, горчива годишнина, втора горчива годишнина, да кажа нещо по общия проблем независимост, защото това е актуална ситуация на България като държава, като нация и народ и в момента. Ние независими ли сме? Пълноценна ли е нашата независимост? Ползваме ли се от нашата независимост? Преборваме ли се успешно за нашата независимост? За да имате политическа и икономическа независимост, преди това ми се струва, че трябва да имате независимост на духа, на нацията и на интелигенцията в тази нация, на духовните водачи, ако има такива, на нацията. Това пък е невъзможно без свобода на словото, на свободни и патриотичен дух. Той се изразява чрез словото. Накрая, свобода на интелигенцията срещу недемократичността на властта. Това е изключителната обществена функция на интелигенцията като една много специална обществена прослойка с изключителна мисия за настоящето и бъдещето на своята държава. Не можете всичко това да го имате, не можем всичко това да го имаме, когато имаме репресии върху духа и интелигентността. И ще си позволите малко, може би, лирическо отклонение, но ще използвам изключителното списание Аспекто, предишния му брой, където има една великолепна статия за удушената модерност. И се разказва всъщност за края на 30 годишния живот на гения трудолюбец Гео Милев. Става дума за углавно дело тогава, 25-та година, номер 249. Необичайна е личността на подсъдимия. Просто чета текста от нашия колега Петър Волгин. Той не е нито комунист, нито анархист, нито земеделец, нито какъвто и да било друг смутител на реда, терорист или бунтовник. Гео Милев не е всичко това тогава. Той е поет, критик, преводач, художник, издател. И го съдят не за подготвен атентат или въстание. Съдят го просто за една поема, за поемата Септември. Поемата се нарича Септември, вдъхновена от Септемврийското въстание и отпечатана в списанието на поета Пламък още през 1924 година. Малко след излизането на броя, списанието е спряно, а в началото на 25-та година срещу автора на творбата е образувано углавно дело, като загрозен криминален престъпник. Углавно дело заради насаждане на класова омраза. Това е формулировката. Присъдата е една година затвор и парична глоба. Съдът не е посмял. Жестоко официално да го репресира. Човека се прибира в къщи и на другата сутрин го прибират тайните служби за кратка справка. И тогава изчезва. Това се е случило тогава. Нека продължа, тъй като не мога да го кажа по-добре от Петър Волгин. В заключителната си реч Гео Милев заявява: Господа съдии, за честа на българското правосъдие, не произнасяйте осъдителна присъда. Те за това с толкова мека присъда са произнесли. Защото с нея бихте нанесли удар, рана, петно върху родното изкуство и неговото развитие. Изкуството цъфти само върху почвата на свободата. Не стеснявайте писателя, за да не убивате изкуството. Всъщност, в подтекст той казва, за да не убивате свободата и демокрацията. И ще ми разрешите, може би малко емоционално, само три строфи от тази фантастична поема. Нощта ражда из мъртва отроба вековната злоба на роба, своя пурпурен гняв, величав. Нощта се разсипва в блясъци по върховете. Слънчогледите погледнаха слънцето, зората от сън се пробуди. Глас народен, глас Божий, с хиляди ножа прободен, народен, застъпен, унижен, по-нищ и от просяк, останал без мозък, без нерви, възстана из мрака тревожен на своя живот и писа със своите кърви, свободен. Ето затова са го убили. Ние тук сме интелигенция с вас. Аз като интелектуалец се боря за кметството в София, а вие, журналистите, би трябвало също да носите тази интелектуална народна мисия в ежедневната си работа и борба, тогава, когато трябва да се борим и преборваме за най-различни неща. И така, да слезнем до ежедневието с втората тема. В ежедневието ние търсим удобство, търсим ред, търсим сигурност. И този ред, това удобство и тези сигурност трябва да ни ги създават властите. Главният архитект Петър Диков в София с цялото планиране, визи за строителство, комплексност на изграждане и ремонтиране на София и кметицата, която се подписва под всички важни документи. И така, ще ви запознаем с един конкретен квартал в София, който е само на 6 години. Казва се квартал Кръстова Вада в район Триадица. Диана, дали не бъркам?
Да.
И манастирски. Сам манастирски ливади е почти същата история, но най-крещящо вероятно е в Кръстова Вада. Сигурно има още 6 или 7 квартали в София в подобно бедствено състояние, защото няма плановик. Няма човек, който да изгражда София като управленец. А е пуснал нещата в един хаос и в една стихия. Само една препратка. По стария план на София, това е четвъртата част на Южен парк. Това е всъщност предвидено от сегашния Южен парк, първа, втора и трета част, след този път, този път към Парадайс, нали, Тодор Каблешков, между околовръстния път и Тодор Каблешков, едно голямо поле, което трябваше да бъде превърнато в парк. И всъщност това е един бял дроб, който от Витоша от Витоша с кислород, с чист въздух и така нататък да влиза практически в центъра на София. Това е градоустройствената стратегия, валидна до 2009 година. Изведнъж 2009 година, когато архитект Диков и Йорданка Фандъкова приемат новия общ устройствен план, се оказва, че там парк няма да има, ще има много функционален жилищен квартал. И започва някакво строителство, хаотично строителство, без план, без никаква обща идея и така нататък. 6 години от тогава. Целият мандат на Йорданка Фандъкова и целият мандат плюс още 2 предварителни години на архитект Петър Диков. И сега каква е ситуацията? Има къщи, има блокчета, но няма улици и тротуари, няма осветление. Има и мизерни кофи за смет, които не е ясно как идва колата да извозва сметта от тях. Няма канализация. И това е 6 години след. И сега, Мариета, можеш ли да покажеш? Ето ви улица 491. Това е 6 метрова улица по плана, с 2 тротуара по метър и половина, 2, значи става 10 метра, с осветление, съответните огради, маркировки и така нататък. Вижте улицата на Петър Диков. След което имате кофите за смет. Вижте къде са завряни кофите за смет. Така изглеждаха преди 30-40 години в българските села кофите за смет, а не в столичен европейски квартал. И вижте, хората си направили паркинг пред блокчето. Паркинг самоделка. Изобщо не се знае на каква собственост. Улицата всъщност, която води до паркинга, също е някаква самоделка и така нататък. Това е район. Район Триадица, квартал Кръстова Вада. Това е всъщност абсолютното безхаберие. Планово и управленско безхаберие на архитект Петър Диков, подкрепено от госпожа Йорданка Фандъкова. Нататък, нямате никаква инфраструктура. Инженерната инфраструктура, пътната инфраструктура, вече се разбрахме, но нямате и социална инфраструктура. Нямате училище, нямате детски градини, нямате никакви зони за отдих и спорт. Не е довършен булеварда Тодор Каблешков, там километър или километър и половина. Мизерно разстояние за изключителната мощ на София и за изключителните пари, които се фърлят. Един километър не могат да построят, за да може да има нормална транспортна връзка, защото този квартал не е далеч от центъра. Само трябва да му се направи нормалната транспортна свръзка. Това не правят. И се досещате, че ако има бизнес, който иска да инвестира на територията, да построи нещо и да работи на територията, той при тази инфраструктура, кой бизнес ще дойде? Да му се движат колите по черен път, да няма електричество, да няма канализация и да няма никаква сигурност от гледна точка на бъдещото устройствено планиране на този квартал. И сега, аз мисля, че казах от себе си, може би, Диана, вие да допълните, като човек, който всъщност живее на това място и познава нещата в подробности.
Аз само ще конкретизирам какво според нас би могло да се направи, тъй като нещата не са на пръв поглед изглеждат много сложни, но всъщност самото решение е много простичко. Тук става дума за воля и става дума за правилно разходване на средствата. Професор Мирчев каза каква е свършена с две думи до тук. Каквото е направено, направено е. Вече нещата са достатъчно объркани, но тук нататък ние трябва да търсим решението на този проблем. А то е следното. Състоянието на тази улица, която видяхте на първия на екрана, е поради следната причина. Когато е правен общия устройствен план, последствие и подробния устройствен план, там на това място е отредена улица. Само че за тази улица, част от мястото, което трябва тя да се направи, е на баба Стойна, примерно. На баба Стойна обаче никой не плаща, за да може да от общината, каквато е процедурата по закон, защото по закон това се нарича уреждане на сметки по регулация и е работа на общината. Тя трябва да обещати този човек, на който ще му отнеме част от имота, за да направи инфраструктурата. Това нещо не се прави вече 6 години. По думите на хората ние проведахме много разговори на места. Една част от хората са били така, как да кажа, уговорени доброволно, една част от тях са си дарили имотите на Столична община, обаче другата част не го правят и хората са в правото си. И всъщност Това към днешна дата е основното оправдание за абдикирането на общината от основната им функция да изгради инфраструктура. Тя казва, улиците не са наши, те са ваши. Управяйте се. Проблема е много лесно, според мен, решим и това може да го направи дори всеки един кмет до момента на района, включително и общинските съветници. Давам пример с 2016 година, която предстои като бюджетна година. Вкарва се доклад в Общинския съвет, с който да се изиска при формиране на бюджета за 2016 година, да се заделят съответните средства за приключване на обезщетителните процедури и за уреждане сметките по регулация. След като се изплатят тези средства на хората, тогава вече общината няма оправдание да не извърши основната функция, за която така институцията отговаря, а именно изграждане и облагородяване на района. И тогава вече, да...
Тоест решение има?
Решение е, има и то...
Че има изключително безстопанственост и безотговорност всъщност, за да не се правят тези неща.
За да не се правят, да. Да, и периодите са обозрими. Определено може в рамките на година-две този процес да приключи. Знаем, че общината разполага с 1,5 милиарда близо бюджет. 700 хиляди, знаете, 700 милиона, да, средствата са заделени за капиталови разходи. Никой не може да му убеди, че не можем да обещатим 50 човека в Манастирски Ливади или в Кръстова Вада и да продължи общината да изгради инфраструктурата на този район. Така че това са обозрими.
Проблемът е, че никой дори не се опитва да ви убеждава.
Вероятно.
Просто
вероятно.
Подминават и нищо не правят.
Вероятно.
Така. Стана ли ясно? Мисля, че стана. Споменахме в начало, че в подобна ситуация един доста наблизо квартал, Манастирски Ливади изток, който се строи отдавна, там вече има дори бизнес сгради, имате същото ниво на устройствена неуредица. Тук просто, как да кажа, оставаме безгласни пред такива успехи в двата управленски мандата на архитект Диков и на кметицата Фандъкова. Сега, един следващ въпрос. Това ни е точка номер 3. Заводът за буклук в София. Те си го чакаме от 10 години. А пък проблемът е от 15-16 години в София с буклука. Вече преживяхме няколко кризи. Дайте да видим, защото голяма хвалба има. Какъв хубав завод направихме и какво благо за софиянци. И голяма гордост по телевизора. Кристалина Георгиева чак ни разплака с умилителни слова. Очаквахме и господин Юнкер да дойде. Вероятно и той щеше да се разплаче от умиление. Какъв високотехнологичен завод в България е построен. Но като разгледаме малко по-подробно нещата, ще видим, че може този хубав завод по принцип, с модерна технология, с вложени ужасно много пари в него, на удобно място в София, всичко това са положителни неща. Да се окаже един пореден паметник, луксозен паметник на две неща. Паметник на глупостта и паметник на научността. И сега ще ви дам малко история, за да навлезнете. А вижте, 2000-та година, великият усмихнат кмет Стефан Софиянски и досега обичан горещо от всички софиянци. Плащат се едни много големи пари от Брюксел, за да могат да направят система за управление на отпадъците. Система за управление. Не заводче по заводче, без никаква връзка. А система за управление на отпадъците. 2000-та година. Пълен провал. Парите са изхарчени или пък може би не са изхарчени. Някъде са отлетяли в космоса. Парите са ги няма. Нищо не е направено. Логично се стига при това положение само 4 години по-късно, 2004 година, до голямата криза с буклука в София и депото Сухиндол. Суходол, извинете, точно така, Суходол. Толкова беше скандала и толкова софийското гражданство възстана всъщност, излезе на улицата, правеше живи вериги, подписки и така нататък, че властите на София, на Софиянски бяха принудени да закрият, да закрият или поне да обявят, че закриват и прекратяват дейността на Суходол. И тогава дойде следващата красота. Построиха се едни заводчета за балиране. Нали си спомняте? Бали, бали, бали. И те се натрупаха толкова много балите, че започнахме да ги разкарваме по цялата държава. Значи първи разход за водчета, за балиране, втори разход самото балиране, трети разход складиране и пазене на балите, четвърти разход разкарване дори до Силистра, ако не се лъжа. От София до Силистра се карат бали. Може ли някой, завършил седми клас, да ми събере едните милиони, плюс вторите милиони, през третите милиони, през четвъртите милиони, за да изчисли безобразието на Стефан Софиянски и предишната дясна власт в София от 2004 година и последващи. И тогава идва спасителя на народа Бойко Борисов на власт в София. 2005 година. И обещава две неща. За две години, до 2007 година, ще ви построя модерен завод и приключваме с този проблем. Балите ще бъдат обработени и поставя втори срок. До 2008 година ще сме ликвидирали със самите бали. Тоест построяваме завод, една година ги обработваме и край. Може ли някой да сметне от 2007-2008 година до сега колко години са? И сега се явява нашия завод за буклук. И големи ръкопляскания, умилителни слова. Ако направите елементарен анализ и попитате хора като госпожа Костова до мен, която разбира като специалист от тези неща, и какво се оказва? Заводът е хубав. Но имате огромен проблем на входа и огромен проблем на изхода. Какво ще влиза в този завод? Неговия капацитет е 410 хиляди тона. Буклука на София по официални гербаджийски данни е около 600 хиляди тона. Обаче вижте, този завод не обработва всякакви буклуци. Този завод обработва някъде около 20-25% само от произвежданите буклуци в София. На базата на 600 хиляди, колко са 25%? Не повече от 150 хиляди. Тоест, при самото планиране на завода, ние имаме капацитет 150 хиляди буклук, а създаваме преработваща мощност за 400 хиляди, което означава, че веднага възниква въпроса. За да може да ви работи завода, трябва да почне обратното каране. От Самоков, от Силистра, от Пловдив и така нататък. Отново, тъй като не е направен балансът, за да работи ефективно този завод, ние ще го натовариме с едни огромни допълнителни разходи. Той работи с... много му е сбъркана сметката в капацитета. Да не говорим за това, че в София има навълни опити да си събираме буклука разделно. Кофа за пластмаса, кофа за хартия, кофа за храни и така нататък. Така че тия 20%, които са за този завод, да ги събираме в едни отделни, примерно жълти кофи, да минават едни модерни машини, да ги събират и да ги карат в завода. Мисля, като изхвърляме всичко в една кофа. Ми то дори този буклук, който е за този завод, ние не сме го отделили предварително и всъщност какво става с входа? Голям проблем. И вижте сега изхода. Този завод е много специализиран. Той като ви преработи буклука, трябва да ви произведе едно гориво. Едни брикетчета такива, сухо гориво. РДФ се казва, нали така? Не бъркам. РДФ гориво. Това гориво е предназначено за една изключителна фирма с изключителна важност, която тормози по невероятен начин софиянци, фирмата Топлофикация. Това гориво трябва да отиде в Топлофикация. Топлофикация да не използва сегашното скъпо гориво, а да мине на новото ефтино гориво. И тогава, примерно, сметките за ток, себестойността производствената ще падне и сметките за ток могат да се намалят с 20%. Но както беше казал онзи ваш колега през 90-те години, да, ама не. Защо? Защото за да може Топлофикация да почне да работи с новото гориво, там трябва да се закупи една скъпа инсталация. Няколко десетки милиона. И се пита в задачката. Защо госпожа Фандъкова и нейните заместници и нейните експерти не са направили два паралелни проекта? Единия строи буклука, другия строи новата инсталация в Топлофикация, за да може този новото гориво да отива да се използва. С Сега колко години ще чакаме новата инсталация да се появи в Топлофикация? Ще ни обещаят две, ако ги избираме упорито, всъщност на 10-та година ще пуснат новата инсталация в Топлофикация. Какво означава това? Че, извинявай,
Може би, да.
Тоест Топлофикация 2 години, 6 години, 10 години няма да ни намалява сметките с възможните 20% и ние ще продължаваме да си плащаме едни безумно скъпи сметки за отопление и топла вода в София. Вижте колко гениално мислене има в Столична община. Колко систематично планиране. Какъв приложен комплексен подход. Просто се затруднявам да намеря по-хубави и ласкави думи. Нещо забравих ли? Защото се развълнувах по тази тема.
Тя не случайно всички софиянци се вълнуваме от тази тема и особено се вълнуваме, когато стане дума за такса смет.
Да.
Всичките тези неща, които разказа професор Мирчев, могат, разбира се, още неща да се добавят, пряко се отразяват върху таксата смет. Защото независимо, че тези хубави и модерни заводи, наистина съвременни технологии, са ни изградени по грантови схеми на Европейския съюз, т.е. убеждават ни, че това е безплатно за софиянци, всъщност това не е така. Всеки един такъв проект се съпровожда от финансово-икономически анализ, в който този, който иска грантовите пари, трябва да докаже, че инвестицията му е със съответната възвръщаемост. Тоест, тя ще се възстанови, ще бъде изплатена след обозрим срок от време, не по-дълъг от 10 години. По простата причина, че всички инсталации на 10-та година по правило се нуждаят от основен ремонт, т.е. от още пари. Как могат тези инвестиции да се върнат в управлението на отпадъците, единствено и само чрез такса смет. Никакви други финансови инжекции не са допустими по европейските директиви и по хармонизираното българско законодателство. Така че не се очудвайте, драги софиянци, ако след този красив и хубав завод госпожа Хвандакова, ако си изберем за кмет, не започне да ви убеждава, че таксата смет е много ниска и трябва да увеличим поне 2-3 пъти. Защото те не си играят с проценти.
Тоест има двойно оскъпяване на практика. Първо, не получаваме намалението на цените от Топлофикация и второ, сме в рискова ситуация. Днеска преди изборите се отказаха от 2% увеличение, но утре след изборите ще ни натресат, извинявам се за думата, още едни 2 или 4 допълнителни процента. Това е сметката. Защото Европейския съюз дава парите, но в 10 годишен срок трябва да види, че общината си е събрала чрез гражданството в София същото количество пари. Разбирате ли? Така. Тръгнахме от поезия и вижте докъде стигнахме. До следващата тема, която е още по-болезнена, защото сме на прага да ни взриват и пометат. Четвъртата тема на днешната пресконференция – турският сепаратизъм, който надигна глава. Гласът му е все по-дрезгав и мощен, заплашителен и агресивен. И допълнителният проблем, който се наслагва – бежанците, които са тук и които предстои като квоти да ни ги докарат от Централна и Западна Европа в България. И трето, бежанците, които като следващи вълни има опасност да навлезнат в България. Огромно количество, непоносимо за България в момента. Турският сепаратизъм. Благодаря за участието. Турският сепаратизъм. Само ще изброя без подробности. Вие сте грамотни хора, знаете фактите. ДПС на Лютви Местан, тъй като ДПС, колкото и да са единна партия, все пак при тях също има различни течения и различни възгледи, как тази партия трябва да се ситуира в България. Много се натрупаха нещата. Турски език в кампания против Конституцията. На практика атакуват Конституцията. турски език в специални телевизии и радиа. Втори път се атакува Конституцията, тъй като български език е официален, държавен, което значи публичен, което значи обществен език. Турски учебници. Въпреки, че в България образователната система трябва да работи само на български. Турски в училище неофициално. Примерно в Обелия има едно турско училище, изключително модерно, със страхотна сграда, с много професионален учителски колектив, със страхотна грижа за децата и така нататък. Има само едно проблемче, че неофициално вътре си говорят на турски. Това всъщност е официална, неофициална сегрегация почти близо до центъра на София. Говори се вече за искане за автономия на Кърджали и Кърджалийско. Някой да не е чул, да не е забелязал, някой да смята, че това е несериозно нещо, казано от несериозни хора. Официално вече се поставя този въпрос. Следващата стъпка е да се поиска автономия на Разградско, на Търговишко, може би на Шуменско, ако сега го превземе ДПС на тези местни избори и така нататък. Това са май дреболии, нали така? И трябва да ги подминаваме. Или пък много да се страхуваме и да нямаме никаква смелост да говорим по тези неща и да търсим факти и да правим журналистически разследвания. И някакъв полусмахнат кандидат за кмет, интелектуалеца Михаил Мирчев, само той да си говори като един такъв особняк. А всички нормални в политиката и нормални в журналистиката, някакси между другото да споменаваме по нещо, но като третостепенен проблем, все едно това не е съдбата на България. Има вече кметове, които официално казват, че въвеждат турски език в своите общини, в администрациите, в властовата структура. Мисля, че такъв кмет беше, скоро се обяви от град Омуртаг. Новия закон за образованието, за който ви говорих миналата седмица, така наречената автономия. Като дадете автономия на директорката с петте учителки и настоятелите в Кърджали, те какви предмети, по какви програми тези предмети и на какъв език и от какви учебници, нали, автономия, всичко сами си избират. И така изведнъж се оказва, че в така наречените смесени райони, където има мюсулмани, турци или турчеещи се и така нататък, хоп, минаваме всъщност на турска образователна система. Това ви е автономията. Всъщност приемат в момента принципа за автономия, за да може по този канал турският сепаратизъм от учебната 2016-2017 година изведнъж да завладее много широка територия от умовете и душите на българчетата, на българските граждани и да ги отцепват от българската идентичност и да ги присъединяват към турска идентичност. Това е пар екселанс турски сепаратизъм. Накрая, спорадично възникват скандали, искат паметници на жестоки порубители, български порубители. Паметник тук, паметник там, на трето, на четвърто място. Пробват. Къде ще мине номера, дали обществеността ще се събуди и ще се възпротиви, дали централната власт нещо ще направи. И накрая, новото насилствено преименуване на починалите до 2001 година, имаше един такъв специален закон, който два пъти беше вкаран в Народното събрание. Първия път се провали с гръм и трясък, втория път го прокараха. Почти да не питат семействата. Лютви Местан ще каже, ти си бил Хасан, станал си Иван и си починал и вече няма как да те питаме и сега автоматично с задна дата 2001 година, ние сега сме 2015 година, ще ти смениме името. Решаваме го ние, политическата партия, ДПС и Лютви Местан. Не го решаваш ти с твоето семейство. Ще намерим един единствен член от твоето семейство, който да се съгласи. А другите от фамилията, дали ще бъдат съгласни, закона не се интересува. Отворили се една вратичка, за да си измият очите и всъщност въвеждат един доста репресивен Закон за насилствено обратно преименуване. Крещат срещу едното преименуване през 1984 година и правят същото с дата 2001 година спрямо уж своя електорат. Това, между другото, е политическо, гражданско, верско, цивилизационно насилие над хората мюсулмани в България. И следващия проблем – бежанската криза. Вижте, бежанската криза стигна до Германия. Великата Ангела Меркел, дето всички имаме страх и респект от нея, каза: не мога да се оправя с бежанците. Първо се опитват да физически да си затвори границата. Спомняте си едни германци, дето миналата година, возени с 2-3 рейса, идваха тук да скандират Меглена Кунева да не прави оградата по между Турция и България. Нали си спомняте? Немци бяха. Не знам дали лично са командировани тогава от Ангела Меркел, но много намирисваше на политическа акция срещу България. За да външната граница между мюсулманския свят и християнска Европа, това е нашата граница между Турция и България, да остане физически необезопасена. И сега същите германци, когато бяха заляти от тази мюсулманска вълна, казват: о, ние като най-богатата и мощна държава в Европа не можем да се справим. Числата действително са потресаващи. Говори се за 200 000 вълна, която вече е влезнала в Германия, и за още 600 000, които могат да влезнат до края на 2015 и 2016 година. Затова те си затварят границата. Ами това става с държавата Австрия. Една изключителна държава, красива, подредена, зелена, цивилизована. Хората не говорят на висок глас. Всичко там е наред. И какво става с държавата Австрия в момента? Какво става с съседната държава Гърция? Какво става с малко по-далечната държава Италия? Това са все приемащи държави на бежанската вълна. И разбира се, България. Ние сме приемаща страна. Много особен статут. Изключително опасен и рисков за България. Журналистите, обърнете внимание. Това означава радетелката за българския национален интерес, вице-премиерка Меглена Кунева, да иска да станем гореща точка. Гореща точка означава тук ние да бъдем приемаща страна, бежанците да се изливат физически на територията на България и ние да оформим административната процедура по тяхната регистрация. Това всъщност поиска също големия родолюбец, президента Плевнелиев. Да бъдем, да ги регистрираме. Първо идват физически и второ ги регистрираме. Като дойдат физически, не може да се справим с тях. С агресивната част на бежанците. Тя се оказа по-голямата част от бежанците. Не всички, но по-голямата част. Не можем физически да се справим. И второ, когато ние им издадем документ, даваме основание на всички егоисти от Централна, Западна и Северна Европа, когато бежанците отиват там, те да ги натоварат на едни влакови рейсови и да ни ги върнат обратно в България. Защото ние сме приемащата страна. Това е действащата конвенция в момента. Който ги приеме, той да им носи гайлето, както се казваше на един по-стар български език. Абсолютно, абсолютно сбъркана политика, позиции и така нататък на сегашните власти. И аз поставям, тук съм поставил едни простички въпроси. Бежанската криза. Ние сега какво правим? Те какво правят? Те се спасяват, бидейки застрашени и прокудени. И кои трябва да се спасяват? Това го разбираме и го приемаме. Бедните хора трябва да се спасяват. Богатите могат сами да се оправят. Жените трябва да се спасяват и децата, защото са безпомощни. Ако бежанската вълна беше с преобладаващо бедни хора, жени и деца, няма проблем. Но я вижте профила на бежанската вълна. 90% са мъже, изключително агресивни. Само от време на време, заради телевизионните реклами и пропаганда, отпред излиза по някоя жена с две дечица. Голямата тълпа са мъже на млади мъже, 20, 30, 40 години и изключително агресивни. Виждате вече какви погроми по хотели, по влакове и така нататък в цяла централна Европа. И сега се питаме, това всъщност спасяване ли или е нашествие, всъщност можем условно да кажем, на една много специфична по специфичен начин организирана ислямска армия. Това значи млади мъже, мъже, млади, агресивни. Това е първата дилема. Може ли някой да отговори? Журналистите ще го зададат ли този въпрос? Аз като бъдещ кандидат за кмет го задавам ясно този въпрос. Защото София има централна роля в политиката, която трябва да бъде избрана срещу тази опасност. Втората питанка. Ние ги приемаме, за да ги интегрираме. Нали? Това е идеята. Ние разчитаме, че те идват, за да се интегрират. Питал ли ги е някой, искат ли да се интегрират? Искат да се интегрират, като идват тук мирно и тихо и молят за помощ. Каквото им дадеме, това получават. Искат да се интегрират, като почват да учат български език. Най-малко пращат си децата да учат български език. Искат да интегрират, като когато им предложим работа, почват да работят, за да не са на помощи, да бъдат производителна част от населението на територията на България. Това значи да искаш да се интегрираш. Имате ли ясен отговор по този въпрос? Каква част от бежанците, примерно 100 000 души, имат стратегията да учат български език, да са мирни и тихи и да започнат да работят, за да може сами да си изкарват прехраната на територията на България? Много малка част. И от другата страна дилемата, като ги приемаме за интегриране, пък не можем да ги интегрираме или те не искат да се интегрират, значи ние изведнъж се окажем безпомощни пред тази вълна и губещи в сблъсъка, на практика сблъсъка между цивилизациите. Тук искам да ви обърна внимание, че още през 1996 година излезна една книга на Семюел Хантингтън за сблъсъкът между цивилизациите. Това нещо, което се случва тук, е написано преди 19 години. И тогава на Запад много подскачаха, нали, толерантния Запад, много подскачаше, че тази книга е някакси извън реалността и изкуствено създава напрежение. Към днешна дата се оказва, че тази книга е абсолютно адекватна и абсолютно в тона на всичко това, което се случва. И така нататък, и така нататък. И тъй като виждам, че времето отново ми изтича, поставям по тази тема последния въпрос. Извинете, пак Бойко Маринков, тъй като той е специалист. Бойко, нямаме време, но включи се с 2-3 неща, ако искаш.
Предупреден съм, че минимум между минута и половина и две. Тъй като започнахме с цитиране на книги, аз ще припомня и припомних тази сутрин на приятелите си във Фейсбук, на страницата си във Фейсбук, една друга книга, която беше издадена в Мюнхен преди 5 години. И това е книгата на Тило Сарацин, Германия самоунищожение. Много силно препоръчвам тези 456 страници. Много силно ги препоръчвам. Тило Сарацин тогава беше изключен от социал-демократическата партия, загуби всичките си постове. Нали? Но книгата му Deutschlandschrift sich ab и до сега се чете в огромни варианти. Там той предупреждава, всяко следващо поколение Германия ще губи една трета германци, ще губи духа на Германия, ще губи силата на Германия, докато най-накрая затвориме вратата и останем в някакви островчета. Нито една цифра, която в момента се цитира, не подлежи на никаква проверка. Това, което се цитира, европейската статистика, цитира се Форекс и така нататък, но имайте предвид, че така Българската агенция за бежанците цитира 5500 мисла официално регистрирани бежанци в България. Всички специалисти, с които съм говорил, говорят, че нелегалната миграция е над 8 пъти повече. Тоест 40 000 души в момента в България са извън тези 5000, за което ни успокояват и ни дандуркат точно за това. Големия проблем остава в това не дали ще интегрираме, а какъв е временният статут на пребиваващите. Това трябва да бъде червена, бяла и зелена линия, по която ние се движим. И следващия голям проблем, според мен, е извеждането на контингента, който регистрираме и настаняваме извън големите градове. Защото в момента Лубов мост, Пиротска, Симеон и така нататък някъде до Одрин, са вече почти непристъпни за полиция, а не за гражданите си даже. Не вярвам в нито една статистика, която в момента ме успокоява. Извинявайте, още 30 секунди. Днеска съм отворил всички възможни телевизионни студия, които сутринта се занимаваха с Благоевградската вълчица. Хваната ли, не е ли хваната, кога ще бъде хваната, така нататък. Нито един информационен източник няма, който да ви казва какво всъщност взеха решение, какво е решението вчера на вътрешните министри на Брюксел. Откъде взимаме тези 120 хиляди и как ги разпръскваме? И последна цифра, 1600 души са предвидени за България и те най-вероятно ще бъдат изтеглени от Гърция. Тъй като контингента, който ще бъде изтеглен от Гърция, е 50 400 и 15 600 са от Италия. Това са цифрите, които трябваше да бъдат казани сутринта, ясно и на български. Нищо от това не се случи и това е част от това, което наричам информационна диктатура. Благодаря ви.
Не обиждаме тук присъстващите медии, нали знаете, за присъстващите това не се отнася. За да приключа темата. Кметът пред бежанската криза. Как работи кметът? Може ли да работи? Трябва ли? Разбира се, че трябва. Това е негово пряко задължение, тъй като става дума за голям район в центъра на София. Трябва да работи заедно с МВР и полицията, разбира се. Понякога трябва да им подсказва какво трябва да правят. Трябва да ги натиска, трябва включително да им търси отговорност за забавяне, за неадекватни действия. Кметът е много висока властова позиция, пак го казвам. Четвърта по ранг в структурата на властта в България. Не може да бъде безгласен пред министъра на вътрешните работи. Второ, общинска полиция. Ще се прави, няма да се прави, има я, па всъщност я няма, не е ясно с какво се занимава, има ли пари, кого назначаваме, какви са му прерогативите, имат ли палки тия хора и така нататък. Общинска полиция. Нищо до сега. Фандъкова седи в страни. Михаил Мирчев казва, първо трябва да се работи с МВР и полицията, второ, по спешност трябва да се изгради мощна общинска полиция, която да партнира с полицията и да добавя много от силата. Тъй като София може да финансира една мощна общинска полиция. И накрая, скъпите ми, ако държавата не се справи, има едно последно средство, това е народното опълчение. Хубаво е да не се стига до такива форми, но кмета, за да си спаси столицата, може да стане партньор и на подобни граждански форми. И да не го обвиняват, че действа не демократично, не законно, не институционално. Защото действително тази бежанска вълна може да взриви град, така наречения граждански мир в България и да стигнем до форми включително на гражданска война. И аз питам конкретно, тъй като лице срещу лице седим в тази кампания, госпожа Йорданка Фандъкова, питам, без да ми се сърдите за директността. Учителката има ли мащаб в мисленето си, за да може да обозре такъв тип проблеми? Достатъчно мащабно ли е мисленето? Второ, жената има ли сила и смелост, за да се изправи срещу такава заплаха? Тук трябва много сила и много смелост.
Зависи от жената.
Трето, послушната изпълнителка на Борисов, има ли смелост и сила, пак смелост и сила за лична инициатива? Премиера като се мотае, външния министър като се мотае, военния министър като не праща на границата армията, вътрешния министър като прави една трета от това, което трябва да се прави. Лична инициатива. Не трябва да си послушник. Трябва с ресурсите, които имаш в ръцете, да отидеш и да почнеш да решаваш проблема. Моят отговор е категоричен. Йорданка Фандъкова, всичко това го няма. Няма мащаб, няма сила и смелост и няма лична инициатива. Ако някой ме пита, каква е моята програма като бъдещ кмет на София, това е първо, директно да се застане срещу проблема. Второ, партньорство с държавата и активиране на държавата. Трето, общинска полиция. Четвърто, търсене на граждански форми за съпротива срещу тези опасности. Вижте колко кратка и ясна програма на професор Михаил Мирчев, като бъдеш кмет на София. И така, принуден съм да пропусна последната тема, ще я отложим за следващия път. Това е проблемът за опитите за фалшифициране на изборния резултат в София. Спомняте си в зала Универсиада 2011 година, хората, които носиха чувалите с документи, такава обстановка беше създадена, че хората викаха мафия, мафия, мафия. Срещу Централната избирателна комисия тогава, ръководена от Гербаджийка, срещу организацията, срещу целият този хаос, който съвсем съзнателно тогава беше организиран. Хаос, в рамките на който могат да се правят фалшификации. Но това следващия път. С което благодаря за вниманието и имаме все пак 7 минутки за въпроси. Заповядайте.
Радио казва Константин Костов, професор Мирчев. Опитвате се да прикачите отново ли като камък на шия, като белег от нож, ако използваме вашата политическа лексика, темата за боклука и топофикация на ГЕРБ и Бойко Борисов? Не сте ли, както каза премиерът, вече приятели и европейци? Не е ли твърде старомодно да цитирате «Нощта ражда измъртва отроба» от поемата «Септември» на поета Гео Милев от 1923 година? И могат ли Европа, България и София, ако използваме отново поетическата лексика, да станат земята рай за бежанците и да дадат началото на безконечен възход на Европейския съюз? И по последната тема, тъй като засегнахте, защо ГЕРБ да мечтаят за фалшифициране на изборния резултат? В София те са първа политическа сила с кметове 3 мандата и с видими резултати в столицата. Благодаря.
Добре, бързо мога да отговоря. Топофикация и боклука са гербаджийски проблем, а преди това са седесарски проблем, ОДС на Стефан Софиянски. 10 години власт на Стефан Софиянски и 10 години власт на Бойко Борисов и Йорданка Фандъков. Няма къде другаде да го прикача и на кого. И ви казах няколко абсолютно категорични факти, включително за европейски програми с огромно финансиране, които са излетяли в космоса. А що се отнася до сегашния завод, пак казвам, завода сам по себе си е хубав. Само, че е преуразмерен. Спокойно са могли да направят един още по-хубав технологичен завод за два пъти по-малко количество, за да могат да гарантират междувременно входа, какъв буклук се събира и как, за да може този завод да работи. Иначе сега ще седи като паметник този красив завод. И второ, заедно с завода за буклук, другата половинка, дето са спестили, да бяха дали за новата инсталация на топлофикация. Към кого да обърнем този проблем? Много ми е странно самия въпрос. Второ, септември от 1923 година. Но септември като класова поема, като поема на народа, като поема на за репресираните срещу жестоката недемократична власт, в момента е абсолютно актуален. Поне на мен така ми се, няма нищо старомодно в поемата «Септември». И фалшификациите. Вижте, не ме питайте защо. Те да ви отговорят защо. Аз миналия път дадох разлика между онези рейтинги, които се внушават, че са верни, и другите рейтинги, които фактически са верни. Изобщо не им е толкова розова изборната ситуация, ние им е толкова предрешен щастливият избор. Щастлив избор Йорданка Фандъкова от първи тур, щастлив избор втори тур не с мена срещу Вили Лилков, щастлив избор да имат 31 човека в Общинския съвет. Нямате такива рейтинги. И за това трябва да си допълня чрез фалшификации. Тъй както през 2011 година с фалшификации избраха президента Плевнелиев. За това беше организиран този хаос при приемането на чувалите с документи в зала Универсиада. За това се създаде тази истерия в представителите на СИК. За това тези хора, които не бяха леви, бяха включително гербаджи, просто бяха нормални председатели, членове на СИК през 2011 година, викаха мафия. И ясно срещу кого викаха мафия. Същото в удвоен размер, според мен, се организира и в момента. Ще ви дам конкретни факти следващия път. Заповядайте. Така, имаме още две минутки, още въпроси. Да, заповядайте.
Бете, аз искам едно уточнение. Тези предложения, които вие имате за общинска полиция, търсене на гражданска форма, като те наречено народно ополчение, само за бежанската криза ли се отнасят или по принцип вие имате такава идея в общината да създадете такива структури?
Това е въпрос, така ли? Значи въпрос, проблемната ситуация се удвои. Значи първо имахме цигански проблеми в Орландовци и в други квартали, след което имаме тази агресивна вълна от така наречени бежанци. Те на практика голяма част от тях изобщо не са бежанци. Така че проблемът е удвоен. Според мен ситуацията е изключително критична и трябва да влезнем в режим на спешни мерки. За това говоря. Така?
Може би защото
не ни гонят. Още едно въпросче. Гонят ли ни вече? Гонят ни. Добре. Благодаря на БТА, пресклуб БТА за тяхното гостоприемство. Благодаря на всички медии, които се отзоваха днес. Благодаря на всички, които ни гледаха и благодаря на моите колеги, които ми помогнаха. До следващата сряда, третата пресконференция на професор Михаил Мирчев. Довиждане.
Вие слушахте пресконференция на професор Михаил Мирчев, кандидат за кмет на София, която се проведе на 23 септември. Вие слушахте пресконференция на професор Михаил Мирчев, кандидат за кмет на София, която се проведе на 23 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.